Bertra Kerr. Remataste la investigación e resolveste o caso con éxito.
Arabéns, agora, non esquedades proteger correctamente o vos informe forense.
Tamén é o momento de facer un resumo visual do proceso que seguistes coas conclusións máis salientables. Este resumo será moi útil no Congreso de Ciberseguridade da seguinte fase. Podedes escoller diferentes formatos, cal preferides. Podes escoller entre unha infografía, un mapa conceptual con diferentes niveis ou un esquema visual, entre outros.